«Он як», – тихо мовив король, блідий, тремтячий від гніву. «Собор Богоматері». Вони облягли причисту діву, милостиву мою володарку в її власному соборі. «Встань, Олів'є, твоя правда. Місце Сімона Радена за тобою. Твоя правда. Це проти мене вони повстали. Чаклунка перебуває під захистом собору, а собор під моїм. А я гадав, що збунтувалася проти судді. Виявляється, проти мене». І король, мов би помолодівши від люті, заходився міряти великими кроками кімнату. Він уже не сміявся. Він був страшний, метаючись туди-сюди. Лис обернувся на гієну. Здавалося, він задихався і не міг вимовити ні слова. Губи його ворушились, а кістляві кулаки судорожно стискалися. Раптом він підняв голову, впалі очі спалахнули полум'ям, і голос загримів, мов сурма. «Хапай їх, Трістани! Хапай цих мерзотників! Біжи, друже мій, Трістани! Убивай їх! Убивай!» Після цього спалаху він знову сів із холодною, зосередженою люттю, сказав: «Сюди, Трістане. Тут у Бастилії у нас є 50 лицарів Віконта Жіфа, які разом із збройностями становлять 300 кінних воїнів. Візьміть їх. Тут є ще рота стрільців королівської охорони під командою пана де Шатопера. Візьміть і їх. Ви – старшина цеху ковалів. У вашому розпорядженні всі люди вашого цеху. Візьміть їх. У палаці Сен-Поль ви знайдете 40 стрільців з нової гвардії Дофіна. Візьміть їх. І з усіма цими силами скоріше до собору. А, паризька голото, ти, значить, ідеш проти короля Франції, проти святиню собору Богоматері. Ти зазіхаєш на мир нашої держави. Винищуй їх, Трістане, знищуй їх. А хто залишиться живий, того на Монфокон». Трістан вклонився: «Слухаю, сір», і помовчавши додав: «А що мені робити з чаклункою?» Це питання примусило короля замислитись. «А, – сказав він, – чаклунка, пане Естутвіль, а що з нею хотів зробити народ?» «Сір, – відповів паризький Прево, – я гадаю, що коли народ намагався витягти її з собору Богоматері, де вона знайшла притулок, то, напевно, тому, що ця безкарність обурює його, і він хоче повісити чаклунку». Король, здавалося, поринув у глибокий роздум, а тоді, звертаючись до Трістана Самітника, сказав: «Ну що ж, куме, в такому разі народ перебий, а чаклунку повісь». «Так-так», – тихо промовив Рім до Копіноля, – «покарати народ за його бажання, а потім зробити те, чого бажав цей народ». «Слухаю, сір», – відповів Трістан. «А якщо чаклунка все ще в соборі Богоматері, то взяти її звідти, незважаючи на право притулку?» «Клянуся Великодим, справді, право притулку», – вимовив король, чухаючи себе за вухом. «Але треба, щоб ця жінка була повішена». І тут, немов у нього раптом виникла якась думка, король став навколішки перед своїм кріслом, скинув капелюха, поклав його на сидіння і, благоговійно дивлячись на одну із свинцевих фігурок, що його прикрашали, показав, молитовно склавши на грудях руки: «О, паризька Богоматір, моя милостива заступниця, прости мене. Я роблю це тільки єдиний раз. Ту злочинницю треба покарати. Запевняю тебе, моя наймилостивіша пані, що ця чаклунка не гідна твого ласкавого захисту. Бо ж тобі відомо, владичице, що багато дуже побожних королів порушило привілеї церкви на славу Божу і в інтересах держави. Святий Гюгон, єпископ англійський, дозволив королю Едуарду схопити чаклуна у своїй церкві. Святий Людовік Французький, мій покровитель, з цією ж метою порушив недоторканність храму святого Павла. А Альфонс, син короля Єрусалимського, навіть недоторканність церкви гробу Господнього. Пробач мені на цей раз, Богоматір Паризька. Більше я так не робитиму. І принесу тобі в подарунок гарну срібну статую, подібну до тієї, яку торік пожертвував церкві Богоматері в Екуї. Амінь. І перехрестившись, він підвівся з колін, знову надів капелюха і сказав Трістанові: «Покваптеся, куми, візьміть із собою пана де Шотопера. Накажіть ударити на сполох. Розчевіть черн, повісти чаклунку». Я так сказав, і я бажаю, щоб кару здійснили ви. Дасте мені звіт про це. Ходімо, Олів'є. Цієї ночі я не ляжу спати. Поголи мене». Трістан самітник, вклонившись, вийшов. Тоді король жестом відпустив Гріма і Копеноля. «Хай береже вас Господь, мої добрі друзі, панове фламандці. Ідіть, відпочиньте трохи. Ніч біжить, і скоро вже ранок». Фламандці пішли. І коли вони в супроводі коменданта Бастилії дійшли до своїх кімнат, Копеноль сказав Грімові: «Хм, я ситий по горло цим кашлючим королем. Мені довелося бачити п'яного Карла Бургундського, але той не був такий лютий, як цей хворий Людовік XI». «Метражак», – відповів Рім, – «це тому, що від вина королі менш жорстокі, ніж від напоїв з цілющих трав». Шоста. Криві ножі гуляють. Вийшовши з Бастилії, Гренгуар із швидкістю коня, що зірвався з прив'язі, побіг униз по вулиці Сент-Антуан. Добігши до брами Будуає, він попрямував до камінного розп'яття, що височило серед майдану, мов би він міг побачити в пітьму людину в чорному плащі з каптуром, що сиділа на східцях біля підніжжя хреста. «Це ви, метре?» – спитав Гренгуар. Чорна постать підвелася. «Страсті господні, я киплю від нетерпіння, Гренгуаре!» Сторож на вежі Сен-Жерве вже прокричав пів на другу після півночі. «О», – відповів Гренгуар, – «у цьому винен не я, а нічна сторожа і король. Я на силу відкараскався від них. Я завжди пропускав нагоду бути повішеним. Така моя доля». «Ти завжди священник, але поспішаємо. Чи знаєш ти пароль? Уявіть, вчителю, я бачив короля. Я щойно від нього. На ньому фланелеві штани. Це надзвичайна пригода». «Ох, який базікло! Що мені до твоїх пригод? Чи знаєш ти пароль, волоцюг?» «Знаю, не турбуйтесь. Криві ножі гуляють». «Добре. Без нього нам не дійти до церкви. Волоцюги загородили всі вулиці. На щастя, вони, здається, натрапили на опір. Може, ми ще встигнемо?» «А вже ж, учителю. Але як? Ми проберемося в собор Богоматері. У мене є ключ від веж. А як ми звідти вийдемо? Позаду монастиря є потайні дверцята, що виходять на терен, а звідти до річки. Я від них іще зранку приготував човен». «Ну, щасливо я уникнув шибениці», – знову заговорив Гренгуар. «Та скоріше, біжімо», – підганяв його Клод. І обидва квапливо попрямували до Сіте. Глава 7. Що тепер виручай. Можливо, читач пригадує, в якому критичному становищі ми залишили Квазімоду. Відважний Глушко, оточений з усіх боків, втратив, якщо не всяку мужність, то принаймні всяку надію врятувати не себе. Про себе він і не думав, а циганку. Він бігав розгублений по галереї. Ще трохи, і обложники захоплять собор Богоматері. Раптом оглушливий кінський тупіт залунав на сусідніх вулицях. З'явився довгий ряд смолоскипів і густа колона вершників з опущеними поводами списами на переваги. На майдан, мов хуртовина, обрушився несамовитий галас і крики: «Франція! Франція! Бийте мужланів! Що тепер? Виручай! Заприво! Заприво!» Волоцюги у замішанні повернулись обличчям до ворога. Квазімодо, нічого не чуючи, побачив оголені шпаги, смолоскипи, вістря списів, усю цю кінноту, на чолі якої впізнав Феба. Він бачив замішання волоцюг, жах одних, розгубленість інших, і в усій цій несподіваній допомозі почерпнув таку силу, що відкинув від церкви перших сміливців, які вже почали вступати на галерею. То справді наспіли загони королівських стрільців. Волоцюги діяли хоробро, оборонялися за пекло. Атаковані з флагу через вулицю Сен-П'єр-Обеф, а з тилу через папертну вулицю, підступивши до самого собору Богоматері, який вони усе ще облягали і який Квазімоду все ще захищав, вони стали і обложеними, і обложниками водночас. Волоцюги перебували в такому ж незвичайному становищі, в якому згодом, 1640 року, під час горизвісної облоги Туріна, опинився граф Анрі Даркур, що облягав принца Фому Савойського, і сам був обложений військами маркіза Легане. «Таурінум обсесус ідем ет обсесус». Примітка. Облягаючи турінців, сам був обложений латинською. Як провіщав його надгробний напис. Сутичка була жахлива. Вовчій шкурі, собачі ікла, як каже П'єр Мат'є. Королівські кінотники, серед яких вирізнявся відвагою Феб де Шатопер, не милували нікого. Вони рубали мечем тих, хто уникав списа. Волоцюги, погано озброєні, охоплені люттю, несамовито відбивалися. Чоловіки, жінки, діти, кидаючись на крупи та груди коней, впиналися в них, немов коти, зубами і пазурами. Другі тикали смолоскипами в обличчя стрільців. Треті чіпляли залізними гаками вершників за шию, стягували їх із сідел і роздирали на шматки. Особливо вирізнявся один волоцюга, який довгий час косив широкою, блискучою косою ноги коней. Він був жахливий. Гугняво виспівуючи пісню, він беззупинно махав косою. І щоразу навколо нього падали широким колом відрізані ноги. Так спокійно і повільно похитуючи головою, він просувався до самого серця кінноти, рівномірною ходою косаря, що косить свою ниву. Це був Клопен Трюльфу. Постріл з піщалі порішив його на місці. Тим часом вікна будинків знову розчинилися. Мешканці, почувши войовничий заклик королівських кінотників, втрутилися в бійку. Із усіх поверхів на волоцюг дощем посипалися кулі. Майдан затягло густим димом, який пронизували вогняні спалахи мушкетних пострілів. У цьому диму невиразно вимальовувався фасад собору Богоматері і ветхий Божий притулок, із дахових вікон якого дивилися на Майдан виснажені обличчя хворих. Нарешті волоцюги здалися. Втома, нестача доброї зброї, переляк від раптового нападу, стрілянина з вікон, навальний удар королівських кіннотників – усе це зламало їхній опір. Вони прорвали ланцюг тих, хто нападав, і розбіглися в усіх напрямках, залишивши на Майдані купи трупів. Коли Квазімоду, який ні на мить не припиняв боротьби, побачив цю втечу, він упав на коліна і простяг руки до небес. Потім, сп'янівши від радості, дзвонар із швидкістю птаха полетів до келіки і підступ, до якої так відважно захищав. Тепер ним володіла тільки одна думка – схилити коліна перед тією, до кого він щойно вдруге врятував. Увійшовши до келії, Горбань побачив, що вона порожня. Книга 11. Глава 1. Черевичок. У той час, коли волоцюги облягали собор, Есмеральда спала. Але дедалі більший шум навколо собору і тривожне мекання кіски, яка прокинулася раніше, незабаром збудили її. Вона підвелась на своїй постелі, почала прислухатися, приглядатись. Потім, злякана гамором і світлом, вибігла з келії довідатися, що сталося. Вигляд Майдану, вигляд примари, які метушилися по ньому, безладдя цього нічного нападу, огидний натовп, наче хмара стрибаючих жаб, які ледве можна було розгледіти в темряві, хрипле квакання, кілька червоних смолоскипів, які мерехтіли, схрещувались у пітьмі, наче мандрівні вогники, що борознять туманну поверхню болота. Все це видовище справило на неї враження якоїсь таємничої битви між примарами шабашу і кам'яними потворами собору. З дитинства перейняте за бобонами циганського племені, вона спочатку подумала, що опинилася на збіговиську таємничих духів. Жахнувшись, кинулася назад і причаїлась у своїй келії, сподіваючись знайти на вбогому ложі захисток від цих страхітливих кошмарів. Поступово перший переляк розвіявся. З щораз дужчого галасу та багатьох інших проявів реального життя дівчина зрозуміла – її обступають не примари, а живі істоти. Від цього жах не посилився, а набрав іншої форми. Їй спало на думку, що, можливо, народ повстав, щоб силою взяти її з притулку. Свідомість того, що, може, їй вдруге доведеться прощатися з життям, Надією, Фебом, який незмінно був у всіх її мріях про майбутнє, глибока безпорадність, неможливість утечі, брак будь-якої підтримки, самотність, усе це і тисячі інших подібних думок придавили її важким тягарем. Вона впала на коліна, обличчям у постіль, заломивши над головою руки, сповнена тривоги і страху. Циганка, ідолопоклонниця, язичниця. Вона почала ридаючи благати про допомогу християнського Бога і молитися Пресвятій Богородиці, що дала їй притулок. Бувають у житті хвилини, коли навіть невіруючи ладен сповідати релігію того храму, біля якого він опиниться. Так лежала вона досить довго, розпростерта на землі, щоправда, більш тремтіла, ніж молилася, крижаніючи від подиху цієї розлюченої юрби, що все ближче підступала до неї. Есмеральда нічого не розуміла в усьому цьому шалі, не знала, що затівається, що діється навколо неї, чого домагаються ті люди, але невиразно перечувала якийсь страшний кінець. Аж ось серед цих мук поблизу почулася чиясь хода. Дівчина обернулася. До її келії увійшли двоє, з яких один ніс ліхтар. Вона тихо скрикнула. «Не лякайтеся!» промовив голос, що видався їй знайомий. «Це я!» «Хто ви?» спитала вона. «П'єр Гренгуар!» Це ім'я заспокоїло. Циганка підвела очі і упізнала поета. Але поруч нього стояла якась темна постать, закутана з голови до ніг, що вразила її своєю мовчазністю. «Ах, Джалі впізнала мене раніше, ніж ви», – промовив Гренгуар з докором. І справді, кіска не чекала, поки Гренгуар назве своє ім'я. Тільки-но він увійшов, вона почала ніжно тертись об його коліна, обсипаючи поета ніжністю і білою вовною, бо вона в той час линяла. Гренгуар так само ніжно відповів на її ласку. «Хто це з вами?» притишеним голосом спитала циганка. «Не турбуйтеся», відповів Гренгуар. «Це один з моїх друзів». Потім філософ поставив ліхтар на підлогу, сів навпочіпки і, обнімаючи Джалі, захоплено вигукнув. «От чудова тварина! Щоправда, вона відзначається більше своєю охайністю, ніж розмірами, але кмітлива, спритна й учена, мов граматик. Ну, бо, Джалі, побачимо, чи не забула ти чого із твоїх куметних штучок? Ну, як робить метр Жак Шармолю?» Чоловік у чорному не дав йому договорити. Він підійшов до Гренгуара і грубо струснув його за плече. Гренгуар схопився. «Правда», – сказав він. «Я й забув, що нам треба поспішати. Але, метре, це все ще не підстава так поводитися з людьми. Моє любе, чарівне дитя, ваше життя в небезпеці, і життя Джалі теж. Вас знову хочуть повісити. Ми ваші друзі, і прийшли врятувати вас. Ідіть за нами». «Невже це правда?» – вигукнула вона вражена. «Істинна правда. Тікаємо скоріше». «О, радість!» – пробурмотіла вона. «Але чому ваш приятель мовчить?» Його батьки були диваками і залишили йому в спадщину мовчазний характер, відповів Гренгуар. Есмеральді довелося задовольнитися цим поясненням. Гренгуар узяв її за руку. Його супутник підняв ліхтар і пішов попереду. Страх приголомшував дівчину. Вона дозволила повести себе. Кіска, підстрибуючи, побігла за ними. Тварина так раділа зустрічі з Гренгуаром, що раз у раз тицялася йому в коліна ріжками, примушуючи поета спотикатись. «Ось воно життя», – говорив філософ щоразу, коли спотикався. «Частенько саме найкращі друзі підставляють вам ніжку». Вони швидко спустились баштовими сходами. Перейшли через храм, безлюдний і похмурий, весь сповнений відголосу бою, що створював якийсь жахливий контраст з його німою тишею, і вийшли червоною брамою на монастирське подвір'я.